Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Moje ime je Miodrag Jakšić. Moji i vaši današnji gosti su Saša Rajšić, konceptualni umetnik iz Toronta, i Dejan Jelača, glumac iz Njujorka. Saša Rajšić je konceptualni umetnik iz Toronta. Rođen je u Karlovcu, odakle je sa porodicom tokom rata u Hrvatskoj izbegao u Niš, a nakon toga 2005. godine i u Kanadu. Diplomirao je vajarstvo na Likovnoj akademiji u Torontu, a master studij je završio u Helsinkiju kao istraživač umetnosti. Autor je projekta istraživanja zločina i zločinaca u okviru kog je istražujući, osuđujuću, a potom i oslobađajuću presudu hrvatskom generalu Anti Gotovini, formirao novi pojam od postati zločinac, a time pokušava da dozna ima li analogno tome i od postalih žrtava, šireći svest ljudi o istini i posljedicama rata, posebno u akciji Oluja. Radi u galeriji Likovne akademije u Torontu, a aktivan je i u krugovima srpske zajednice. Dejan Jelača je glumac koji živi i radi već 18 godina u Njujorku. Prvu ulogu je odigrao 1998. godine i od tada je veoma aktivan i u Americi i u Srbiji. Zapažen je bio u filmu Ulice u nevolji, a 2017. godine na Festivalu nezavisnog filma u Virginiji dobio je Grand Prix za najbolje glumca. Trenutno je angažovan na 3 projekta u Americi koja su u pauzi realizacije, a očekuje ga i njujorška premijera filma U tami i snimanje u Beogradu filma i TV serije Kralj u režiji Zdravka Šotra. U našoj javnosti poznat je i kao autor i voditelj TV emisije 30 minuta. The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side, and as I arrived, I thought I saw you. Carrying your shoes, decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 a.m. and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker. Talking the same shot.
baby, why'd you only call me when you're high?
Emisije Beskrajni plavi krug je Saša Rajšić, konceptualni umetnik iz Toronta, iz Kanade. Saša, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, hvala na pozivu i bolje vas našao.
Kako je u Torontu? Još uvek traje pandemija, ceo svet je, da tako kažem, u nekoj vrsti karantina. Kako to izgleda u Torontu i kako se to odražava na tvoju umetnost i tvoj rad?
U Torontu je cela situacija prilično ozbiljno shvaćena. Sve aktivnosti u gradu su bile obustavljene i polako su se vraćale u normalu i otvarale kako se broj zaraženih smanjivao. Trenutno smo u fazi 3, što znači da su konačno otvorili restorani i sve vrste biznisa, prodavnice. Sve je sada otvoreno, ali opet i dalje se praktikuju mere bezbednosti. Što se tiče mene i moje umetnosti, nije me baš previše pogodilo, sem u smislu da eto, taj neki istraživački grad koji zahteva kretanje ili boravak u Srbiji, u Hrvatskoj, je odložen. Što se tiče mog profesionalnog angažmana, ja radim u galeriji likovnog fakulteta Univerziteta u Torontu i mi smo od sredine marta prešli da radimo od kuće, znači svi zaposleni rade od kuće. Stavili smo fokus na digitalnu umetnost, tako da smo se okrenuli ka umetnicima čiji radovi mogu da se prikažu preko interneta, preko našeg web sajta, tako da čak mogu da kažem da smo i zaposleni nego što smo inače bili. I što je sjajna stvar, jel, eto, skrenuli smo pažnju na umetnike koje, kada imamo pristup našim prostorijama, možda i ne bismo prikazivali. Tako da to je jedna sjajna stvar. A ja i dalje radim, bavim se svojim radom. Trenutno radim sa grupom umetnika u Maleziji od svih mesta i radim u postavku izložbe, što je grupna izložba, a jedan od mojih radova će biti tamo postavljen. Tako da, eto, i dalje sam aktivan što se toga tiče.
Pomenuli smo, evo, u stvari u vašem odgovoru, pomenuta je činjenica da radite i dosta istražujete vezano za umetnost i neke istorijske činjenice za naše prostore, za Srbiju, za Hrvatsku, a evo sada prilike i da upoznamo slušalce sa nekim vašim životopisom. Vi ste rođeni u Karlovcu, u Hrvatskoj, živjeli ste tamo do 93. Nakon Oluje izbjegli ste u Srbiju, živjeli ste u Nišu, potom u Torontu gde ste i svršili studije, a potom ste master završili u Helsinkiju. Životni put za mladog čoveka veoma bogat. Šta izdvajamo iz tog eto, bogatog već života? Koje su to sličice i trenuci koji su uticali na vas i da izaberete ovaj životni poziv i uopšte da se bavite istraživanjem umetnosti?
Pa ja bih rekao da nekih prvih 7-8 godina mog života su zaista još uvek jedan izvor inspiracije i razlog postojanja moje te neke umetničke prakse. Znači, ja sam do 8. godine živio u Karlovcu, ja sam 85. godište, tako da eto, rat je počeo kada sam ja tek počeo svoje školovanje u prvi razred ili malo pre toga. Ali ja sam nekako uspeo da sačuvam jako puno sećanja iz tog perioda. Ja mislim da moje sećanja negde počinju u 4. godini, pa ne znam da li bi bilo suludo misliti da i pre toga. A to sam uspio da potvrdim tako što sam razgovarao kasnije i sa bratom koji je 4 godine stariji od mene, koji se ne seća dosta tih nekih podataka, sa nekim drugim ljudima koji su eto bili uz mene dok sam bio klinac, koji su uspeli da potvrde da zaista sam uspio da zapamtim te neke slike. I ta neka sećanja koja imam su uglavnom su vezana za slike. I kako ja to negde objašnjavam sebi je upravo kroz tu neku likovnu umetnost. Ja dok sam bio mali, uvek sam u sebi imao svesku i olovke i bojice. I umesto nekih drugih igračaka, to je nešto što sam je nosio sa sobom i stalno sam crtao sve što vidim u svom okruženju. Tako da, kad sam već negde u 8. godini, kada smo bežali, odnosno kada smo odlazili iz Karlovca za Srbiju, to je već bio toliki broj tih zapisa i svesaka da mi to jednostavno nismo mogli da ponesemo sve sa sobom. I to je jedan arhiv za koji mi je jako žao što nikad neću verovatno uspjeti da dođem do njega. Sjećam se kad smo odlazili da mi je majka rekla kao ponesi samo jednu svesku, a po ove druge ćemo da se vratimo. Naravno, tog povratka nije nikad bilo i te sveske su ostale ko zna gde. Ali mislim da je to nešto što je uspjelo da mi pomogne da zapamtim jako puno stvari iz tog nekog najranijeg detinjstva, upravo zato što sam ja te neke slike koje sam viđao još dodatno integrisao u svoje pamćenje, u svoju svest, tako što sam radio njihovu reprezentaciju na papiru. Imam ja par tih nekih crteža sačuvanih, ali veliki broj toga je ostalo tamo. I posle toga, znači u 8. godini, mi smo izbjegli pre Oluje, 93. Odlazimo u Niš i onda naravno počinje prilagođavanje novoj sredini, novom jeziku, odnosno novom dijalektu, novom akcentu, novim ljudima, novom načinu života, novoj kulturi. Sve je to bilo vrlo traumatično. Moji roditelji su doživjeli sve to na njima. Jedinstven način koji je također bio traumatičan, ubrzo posle toga otac se seli u Kanadu i mi ostajemo u Nišu, brat, majka i ja i pokojna baka. Tamo život nije bio naročito lak. Tu sam se negde udaljio od... U stvari nisam se udaljio od umetnosti, ali nisam imao dovoljno hrabrosti da o njoj razmišljam kao životnom pozivu. Tako da te neke godine pamtim u nekom traženju, delimično nekoj izgubljenosti, kao i verovatno većina mladih ljudi, tinejdžera. Negde sam ja imao svest o tome da umetnost treba da bude čime ja treba da se bavim, ali jednostavno sa manjkom podrške, sa manjkom umetnika u svom životu, niko u mojoj porodici nije umetnik, nisam poznavao nikoga. To je jednostavno sve više i više počinjalo da deluje kao neka apstraktna ideja, kao neka udaljena misao. Ali sam ja svakako bavio se umetnošću, odnosno slikao sam i crtao. To mi je bila vrsta hobija. I onda, po završetku srednje škole, mi smo uspjeli da dobijemo dozvolu da se preselimo u Kanadu. I kada smo došli ovde, nekako nisam imao, već kada sad treći put, odnosno drugi put, menjam životnu sredinu i počinjem sve iz početka, više nije bilo mesta za neko kalkulisanje u mojoj glavi. I bilo mi je jasno da, opet sa manjkom podrške što tiče porodice, sam odlučio da probam da upišem likovnu akademiju. Ja uopšte nisam znao da li ću imati kakvih šansi. I prijavio sam se na 6 likovnih akademija u Kanadi, tačnije na svaku koja je postojala, u želji da, eto, makar uspem da upišem jednu. Imao sam sreću da su me primili na svaku od njih i svi su me uputili na likovnu akademiju u Torontu, na kojoj sam kasnije studirao, kao verovatno najbolju u Kanadi. Tu akademiju su završili i još neki naši istaknuti umetnici isto iz Srbije, kao na primjer Nina Bunjevac, koja je poznati kanadski ilustrator. Tako da sam taj boravak na akademiji je bilo jedno veliko iskustvo za mene i u nekoj meri sam kroz te 4 godine se formirao kao ličnost i povezao se ponovo sa tim nekim svojim osnovnim zanimanjem i tom nekom željom da se bavim umetnošću. Shvatio sam koja je širina umetnosti. Do tog trenutka ja sam o umetnosti samo razmišljao kroz papir i kroz olovku. U tom trenutku sam shvatio da je moć, jačina, snaga, širina umetnosti mnogo veća od onoga što je uopšte mogu da pojmem u tom trenutku. Tada se upoznajem sa profesorima iz drugih disciplina, posebno se vežem za jednu profesorku vajarstva i tako se odlučujem da u prvoj godini se usmerim ka vajarstvu, zato što mi je ona nekako približila tu disciplinu na jedan modern način, disciplina koja je vođena konceptualnom mišlju, neobavezno tehnikom i studijskom praksom, i to je nešto što se meni jako dopalo. Uz te studije vajarstva sam studirao i humanističke nauke, to se tako nekako grupira kao zajedno. Znači, tu sam imao prilike da se upoznam i sa sociologijom, antropologijom, etnografijom, društvenom etnografijom. I kroz ta dva programa sam ja počeo da ih preispitujem sobstveni život do tog trenutka, ali i naš kolektivni udes, odnosno ono što se desilo u Jugoslaviji i ceo taj rat i celu tu traumu, ne samo moju ličnu, nego tada se upoznajem prvi put i sa pojmom intergeneracijska trauma, pa onda počinjem da se bavim istorijskim dešavanjima, u Drugom svjetskom ratu, učešću moje porodice u tom ratu, u Prvom svjetskom ratu, tako da eto, negde se paralelno kroz studiju upoznajem i sa ličnom istorijom, sa porodičnom istorijom i sa eto, našom zajedničkom istorijom svih nas koji živimo na prostorima bivše Jugoslavije.
Posebna je i najveća moć.
Rimovanje. Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Saša Rajšić, konceptualni umetnik iz Toronta. Gospodine Rajšiću, nastavljajući ovaj razgovor, dolazimo upravo i u vašem prethodnom odgovoru do trenutka, do činjenice da ste dosta angažovani u istraživanju posledica i samog rata, ali i posledica rata na prostorima bivše Jugoslavije, posebno odnosa između Hrvatske i Srbije. Pre neki dan smo bili svedoci godišnjice Oluje, te vojne akcije koja je izvršena i post nakon koji gotovo da u tim delovima Hrvatske gotovo i nema više Srba. Vi ste dosta aktivni u našoj zajednici na Severnoameričkom kontinentu koja na svoj način obeležava taj važan trenutak u našoj istoriji. Kako to sve izgleda kod vas?
Hvala na pitanju. Jeste, dosta sam angažovan, ali ne toliko koliko neki drugi ljudi. Ne bih volio da slušalci steknu utisak da sam ja jedan od angažovanijih. Ima tu ljudi koji mnogo više sudjeluju i pri crkvenim aktivnostima, pri aktivnostima za raznih kulturnih društava. Ja nekako delujem kao slobodni umetnik i ne volim da sam vezan za bilo koju instituciju tog tipa. Tako da ja eto delujem do te mere do koje je meni i dalje dozvoljeno da ja održavam taj neki svoj umetnički integritet i svoju viziju. Ali tu ima dovoljno prostora za saradnju sa zajednicom, tako da evo sad, kao što ste spomenuli, upravo smo održali internet okupljanje sa kojim smo hteli da odamo počest poginulima i nestalima u operaciji Oluja i da se prisetimo onih koji su tamo ostali i koji su izbjegli. I to je bila prilika da proširimo tu našu zajednicu, da proširimo svest o broju ljudi koji žive na Severnoameričkom kontinentu, ali i u drugim mestima. Priključili su nam se u tom okupljanju i ljudi iz Europe, imali smo nekoliko ljudi iz Banja Luke, što je bilo zaista divno da čujemo i njihovu perspektivu i njihov stav, tako da bilo je zaista jedno divno okupljanje. Ono što je moj fokus i ono čime se ja najviše bavim kroz svoje radove, i o tome mogu da vam kažem više, je upravo širenje svesti i širenje znanja o dešavanjima konkretno u Hrvatskoj, konkretno u operaciji Oluja. Ono što sam ja naučio živeći na Severnoameričkom kontinentu je da vrlo malo ljudi uopšte poznaje, odnosno je upoznat sa time šta se dešavalo u ratu 90-ih. Vrlo malo ljudi uopšte zna o tome da je određeni broj Srba da su bili žrtve u tom ratu. Tako da kad sam ja prvi put počeo tim konceptom da se bavim, odnosno kad sam prvi put počeo da govorim o srpskim žrtvama u Jugoslovenskom ratu, punuo sam jednu novu informaciju koja je zbunjivala ljude. Do tog trenutka ta neka severnoamerička javnost je delila jednostavno taj rat na dobre i loše momke, kao što to radimo i u Hollywoodu. Tu nije bilo mesta za sliku Srba kao žrtava. Tako da u tom smislu je moj angažman usmeren i eto, ja lično želim da naučim što više o samim tim događajima, bavim se istraživanjem. Sve je počelo kada sam završavao magisterske studije u Helsinkiju i tu sam se konkretno bavio pojmom zločin kroz posmatranje sudskog slučaja generala Ante Gotovine. Kao što znate, Ante Gotovine je bio tražen, bio je sakrivao se u Španiji, bio je uhvaćen i prosleđen u Hag. Posle par godina sudskog procesa bio je osuđen na 25 godina otprilike kazne i bio je osuđen po svim tačkama optužnice koje uključuje ratni zločin, silovanje, ubistvo, otimanje, prisvajanje imovine itd. Vrlo brzo posle toga general Gotovina biva oslobođen i apelacioni sud ga je oslobodio svake krivice. Znači po svakoj tačci optužnice je bio oslobođen. I to je nešto što je meni bilo vrlo interesantno kao polazna tema za istraživanje. Ne samo njegova ličnost, generala Gotovine, već pojam zločina i zločinca. Zanimalo me da razumem kada zločin počinje i kada se zločin završava. Koji su to faktori koji utiču na formiranje takve svesti kod ljudi o zločinu i koji su to činjenice koje utiču na formiranje svesti o prekidu tog zločina. Kako neki zločin može da više ne bude, kako neki zločin može da ne bude zločin. Naravno, taj sam sudski slučaj, kao što vjerojatno sami znate, bio vrlo kontroverzan. Pravna zajednica širom sveta se pobunila. Ne samo u vezi sa tom osudom, već i neke druge presude koje su donete u isto vreme, koje su bile vrlo kontroverzne. To sam da razumem bolje pojam zločina, zato sam se opet okrenuo humanističkim naukama, zato sam se bavio postmodernom umetnošću, posmatrao kako su se slični koncepti obrađivali u drugim naučnim sferama, u feminizmu, u queer teoriji, svuda gde postoji potreba da se dođe do neke pravde, vrlo često se obrađivala ta tema. Ja sam tu došao do jednog pojma koji se na engleskom kaže to unbecome, što u suštini nije ispravan izraz na engleskom, to je neka kovanica koju sam eto uspostavio za ove potrebe, što bi se kod nas prevelo od postati, odnosno to je neka ideja o odpostanku, da ja sam postavio tu neku tezu da je general Gotovina ili u tom slučaju neko ko je bio odgovoran za taj zločin u operaciji Oluja, da je ta osoba odpostala zločinac, odnosno da je uspela da je odpostane svoju krivicu. I to mi je negde bio važan termin zato što u mojoj viziji stvari taj termin sugeriše da taj zločin i dalje traje. Da taj zločin i dalje traje, da je on nije prestao, ali da je ta osoba odpostala tu svoju krivicu i da je odpostala zločinac. Kad sam uspostavio tu tezu i kada sam eto, posle dosta vremena uspio nekako da iskristališem, onda se naravno postavilo sledeće pitanje. A šta je sa žrtvama tog zločina? Da li možemo tu istu formulu da iskoristimo da, eto, da nađemo način da i te žrtve odpostanu žrtve? To je pitanje naravno bez odgovora, ali je nešto što je meni postaklo na dalji rad. Tako da po povratku iz Helsinke ja počinjem da razmišljam o toj temi. Kako iskoristiti tu formulu i kako iskoristiti taj argument koji sam uspostavio u tom svom radu da, i kako ga primeniti na žrtve. E sad, pošto ja sam nisam prošao kroz Oluju, moje članovi bliske porodice jesu, ja negde nisam osjećao pravo da ja mogu da govorim o postanku tih konkretno žrtava koji su bili u koloniji u Oluji, negde sam odlučio da moram da naučim više, ali ne samo kroz istraživanje, sudske spise, dokumente, odlučio sam da nekako moram da odem na teren. Tako da 2017. godine u aprilu sa kolegom umetnikom iz Berlina, Vitalisom Neufeldom, koji je fotograf, odlazimo na put od Niša do Karlovca. Odlazimo u kuću u kojoj smo bili smešteni prvi put u izbeglištvu i prelazimo put do Sremske Rače i od Sremske Rače krećemo pešice, prateći put Severne Bosne kojom je išla kolona, krećemo se pešice sve do Dvora na Uni i od Dvora na Uni ponovo se vraćamo u Karlovac do moje kuće. Tako da to putešestvo je bila neka simbioza mog ličnog izbegličkog puta i ljudi u koloni. Taj put od Sremske Rače do Dvora na Uni smo prešli pešice, to je otprilike nekih 400 km, trebalo nam je oko dve nedelje. Pešačili smo od jutra ranog dok sunce nije zašlo i trudili smo se da strateški se zustavimo na mestima koje su bila od važnosti, gde su se desili određeni zločini ili gde su se dešavala ta neka ratna dešavanja. I na tom putu smo zaista naučili jako puno o samoj Oluji. Ima tu 1000 dogodoština i priča koje smo zapisali. Jedna od ideja za taj rad je bila da mi prođemo taj put u tišini. Znači da to bude jedna vrsta meditacionog, duhovnog iskustva koje bismo mi prošli u tišini. Vitalis, kolega sa kojim sam išao, njegov zadatak je bio da vodi beleške, odnosno da kroz fotografiju zabeleši celo iskustvo, a moj zadatak je bio da istrajno to ispešačim i da zaista pokušam da dokučim kroz upoznavanje te okoline, kroz upoznavanje prirode, vazduha, svega onoga što nas okružuje, da uspem da dokučim nešto više o samom iskustvu tih ljudi u operaciji Oluje, u koloni. Međutim, šta se desilo vrlo brzo je, naravno, pošto taj deo Bosne, to nije Sarajevo, to nije Banja Luka, to nisu mesta koje imaju jako puno turista ili gde puno ljudi dolazi. Mi smo prolazili kroz mala mesta, kroz sela, kroz opustošene krajeve gde retko ko zalazi. Tako da smo verovatno sa svom tom opremom, sa kamerama obučeni u crno, delovali interesantno ljudima i bili su znati željeni šta mi tu stvari radimo, otkud mi tu. Tako da vrlo brzo po ulasku u Bosnu su počeli ljudi na nam prilazi. I u početku mi smo to vrlo oskudno odgovarali njima, nismo hteli previše da se zalažemo i da ulazimo u neke dublje razgovore. Međutim, meni je vrlo brzo, već prvog dana, postalo jasno da ukoliko ne budemo razgovarali sa njima, da ćemo da izgubimo priliku, da nećemo iskoristiti priliku da naučimo mnogo više o tom radu o kome zapravo i pokušavamo da naučimo. Tako da su ti razgovori sa meštanima postali centralni deo celog tog puta. I ono što je bilo interesantno, bez obzira na kojoj strani Bosne smo bili, odnosno da li smo bili u srpskom selu, hrvatskom selu ili muslimanskom selu u Bosni, bilo je vrlo interesantno da ljudi imaju jaku potrebu da govore o tom iskustvu. Znači, dovoljno je bilo samo da ja pomenem da ovo ima neke veze sa operacijom Oluja i sa ratom i ljudi bi apsolutno bez ikakvog ustručavanja vrlo, vrlo velikodušno podelili svoju priču i svoje stradanje sa nama. Neke smo zabeležili snimkom, neke nismo iz poštovanja prema njihovoj želji, ali je bilo vrlo evidentno da jako brzo i da imaju jako potrebu da to podali. Naravno, ja sam vodio taj razgovor, oni znaju da sam da ja govorim jezik, srpsko-hrvatski, sve tu u redu. I onda kad su saznali da je Vitalis taj kolega iz Nemačke, bilo im je jako važno da ja prevedem sve njemu. I tako dok su govorili, uvijek bi mi pitali, aj si mu preveo, a je li razumeo, da li je shvatio da sam ja, ne znam, moj brat je bio na drugoj strani ili moj ove je bio tamo. Mi u stvari nismo htjeli taj rat. Tako da je ta neka poruka mira, eto, verovatno smo mogli da naiđemo na slučaje gdje to nije bio slučaj, ali ti ljudi na koje smo mi naišli, znači to su uglavnom ili povratnici ili ljudi koji su ostali tamo, koji se nisu nikada selili, zajednička je zaista bila poruka mira i zajednička je bila zaista želja da se ta trauma prevaziđe, ali je isto tako bilo evidentno da ne postoje neki mehanizmi koji su njima pristupačni za prevazilaženje te traume. Ne postoje neke radionice, ne postoje neke terapeutske institucije gdje bi oni mogli da učestvuju u nekim razgovorima koje slede ka tom pomirenju. To je otprilike bilo naše iskustvo kroz Bosnu. Ulazak u Hrvatsku je bio malo drugačiji. Tu su nas odmah dočekali službe koje se bave redarstvom u Hrvatskoj. Odmah su nam tražili dozvolu za snimanje. Dobili smo prijetnje da će nam oprema biti oduzeta zato što snimanje u javnom prostoru nije dozvoljeno. Tako su nam saopštili u tom trenutku da u Hrvatskoj Republici ne može ništa da se snima u bilo kom javnom prostoru bez dozvole, što ja zaista nisam čuo nigde drugde, nikada pre, ali eto, nekako smo uspjeli da ih ubedimo u časne namere našeg projekta i pustili su nas da dovršimo to naše putovanje. Od Une do Karlovca nije to toliko daleki put, tako da smo brzo stigli. Na kraju je taj projekat rezultirao serijom crno-belih fotografija koje smo zajedno konceptualno osmišljali Vitalis i ja. On je bio zadužen za fotografisanje. U nekim fotografijama se nalazim ja, to su fotografije koje smo svjesno radili na kompoziciji, gdje nam je trebala figura u njima. Neke fotografije se bave, su uglavnom pejzaž ili detalji, vrlo često ruševina na koje smo nailazili uz put. Uz fotografije smo uspjeli da napravimo i dosta videomaterijala, a priključio nam se u samom radu na projektu kompozitor iz Niša, Bojan Stanković, koji je član vokalno-instrumentalne grupe Konstantin iz Niša. Oni se bave duhovnom muzikom, bave se i obradom svjetskih hitova, starogradskih hitova, a Bojan je izvanredan kompozitor, dete iz mešanog braka, iz Mostara, kome je cela ta izbjeglička priča vrlo bliska. Tako da, kada sam podelio koncept sa njim, on je izrazio želju da napiše muziku. Tako da je on napisao originalnu muziku za taj rad, koja je zaista fenomenalna. On se bavio idejom od postanka kroz baroknu muziku. Znači, za vrijeme baroka, koliko ja sad to razumijem, neću vjerojatno to pogrešno da iznesem, za vrijeme baroka u crkvenoj muzici je bio jedan pojam gdje su pisani ti duhovni zapisi za crkvenu muziku, gdje u stvari ton postaje i odpostaje u isto vrijeme. I to je njemu bila neka početna tačka za tu kompoziciju. Kasnije, kad smo završili to putešestvije, Vitalis i ja smo napravili kratak film, znači to je otprilike film od 15 minuta, koji u stvari prati, znači video zapisi koje smo mi načinili, prate muziku koju je Bojan zapisao. I uz to je objavljena i knjiga, objavljena knjiga crno-belih fotografija i knjiga kratkih priča koje sam ja napisao. To su kratke priče koje prate, koje počinju sa mojim poslednjim sećanjem, opet se vraćam sad na to detinjstvo i te slike o kojima sam govorio pre, počinju sa mojim poslednjim sećanjem iz detinjstva koje nije bilo zagađeno ratom. Znači, pre nego što sam ja prvi put bio nazvan četnik, pre nego što sam prvi put saznao da sam Srbin, ja to zovem poslednje preratno iskustvo gde sam ja još uvijek mislio da postoji samo Jugoslavija, pošto su moji roditelji Jugosloveni, tako su me odgajali. Ja sam mislio da postoji samo Jugoslavija, da su Jugosloveni, nisam znao ni za Hrvate, ni za Srbe. Knjiga počinje sa tim sećanjem i završava se sa mojim prvim sećanjem u izbjeglištu. Znači, to je negde 8. godina gde ja prvi put postajem svestan da imam sasvim novi identitet, a to je taj identitet izbjeglice. I bavi se tim nekim sećanjima koje govore o izbjegličkom iskustvu. Tako da je knjiga vrlo interesantno koncepcirana, ima nekih 9 poglavlja, ona u stvari kreće unazad, a ona se počinje sa tim sećanjem o izbjeglištu i vraća se unazad ka sećanjima preratnim, a uz te priče idu i fotografije koje sam spomenuo, koje su znači napravljene između Sremske Rače i Dvora na Uni. Tako da imamo 2 priče koje paralelno teku. Jedna je ta sećanja moja koje idu unazad, druga priča su fotografije koje idu u tom nekom realnom vremenu, stvarnom vremenu, i one se susreću. Odnosno, elementi iz tih priča koje ja spominjem vrlo lako mogu da se pronađu u fotografijama. Tako da, knjiga se ne čita, knjiga se gleda kao što se gleda izložba. Tako da, za nekog ko pažljivo posmatra fotografije i čita te priče, može vrlo lako da pronađe simbole i taj neki literalni jezik u oba, i u tekstu i u fotografijama.
Sjajno, verujem da su i svi slušalci, kao i ja, ostali bez teksta, zaista ste nam, gospodine Rajašić, iscrpno objasnili taj vaš rad i to istraživanje puta i prostora izbegličke kolone, ali uopšte zločina nad našim narodom izvršen tada. Da li se može očekivati prezentacija tog vašeg projekta i u Srbiji? Mislim da bi bilo zanimljivo i značajno da ovde ljudi to vide.
Da, u Srbiji za sada nema nikakvih planova. Iskreno da budem, ja se nisam trudio da uspostavim neke kontakte u Srbiji, tako da radio za sada bio prikazan otprilike, eto, možda već 20 puta, i svi ti pozovi su stizali vrlo spontano. Ono što je neka vodilja za sve te izložbe koje su se do sada desile je interesovanje pravne zajednice za ovaj projekt. To je nešto što je meni bilo vrlo interesantno, koliko je pravna zajednica, odnosno ljudi koji se bave međunarodnim krivičnim pravom, koliko je njima bio ta interesantna ta kovanica to unbecome i moje posmatranje sudskog procesa Ante Gotovine. Do te mere da sam čak prisustvovao diskusiji da li ta reč može da se uvede kao pravni termin, da li time može da se uvede jedno novo razumevanje slučajeva i upravo takvih slučajeva kao što je bio slučaj Ante Gotovine. Čak sam imao priliku, i to je nešto na što sam vrlo ponosan, dobio sam poziv sa pravnog fakulteta univerziteta u Oxfordu da tamo držim predavanje njihovim studentima, što se desilo prošle godine u maju. I ono što mi je bilo važno jeste da činjenica da je dekan tog fakulteta, odnosno glavni profesor na tom fakultetu je sudija Marun, koji je bio sudija odgovoran za oslobađanje generala Gotovine. Tako da cela ta priča se nekako je došla do jednog punog kruga i ja sam zaista hteo da se upoznam sa sudijom Marunom u Oxfordu i kontaktirao sam i njegov sekretarijat, njegovu sekretaricu lično i njega lično, ali nažalost nisam dobio nikakav odgovor. Ono što je obogatilo neko moje znanje o stvarima koje su se dešavale iza kulisa je upravo razgovor sa njegovim kolegama u Oxfordu. Imao sam priliku da posle toga priđu brojni profesori tog fakulteta i da eto, podele sa mnom neke stvari koje nisu za javnost, za koje oni smatraju da su dovele do takve presude i koje su eto, učestvovali činjenici koje su koje su dovele do toga da, da general Gotovina bude oslobođen. Tako da, eto, mislim da taj projekat dalje traje i dalje. Postoje neke ideje za film, konkretno, gde bi se pratio konkretno taj slučaj. A, naravno, za film treba dosta sredstava, tako da vidjet ćemo da li će išto od toga da se desi. Ali upravo ta međunarodna pravna zajednica je neka vodeća energija za, za, za život ovog projekta. Tako da, upravo kroz te ljude koje sam upoznao kroz tu zajednicu, koje opet imaju neke veze sa umetnošću, su me povezivali jedni sa drugima i ja sad već, kažem, je 20 puta taj rad prikazan. Trenutno je na redu izložba u, u Maleziji, bili smo čak i u Palestini s ovim radom, na zapadnoj strani, odnosno u Izraelu, u Palestini, u Ramali smo imali izložbu, u Americi, u, u nekoliko evropskih zemalja, u Španiji, Berlinu. Bilo je nekih pregovora da se desi izložba u Hrvatskoj, što eto, mislim da bi bilo vrlo interesantno. Nažalost, to se nije desilo. Bilo bi zaista fenomenalno kad bi mogli ovaj rad da predstavimo i u Srbiji, ali za sad nema, nema nikakvih poziva, nema, ne postoji, ne postoji nikakve indikacije da će biti.
Poštovani gospodine Rajšiću, uz najlepše želje za uspeh u vašoj daljoj karijeri i uz nadanje da ćemo i vaš rad i projekat o kome smo pričali u ovoj emisiji videti u Srbiji, srdačno vas pozdravljamo i hvala vam na učešću u emisiji Beskrajni plavi krug.
Hvala vama, bilo je zadovoljstvo.
Emisije Beskrajni plavi krug je Dejan Jelača, srpski glumac koji već 18 godina živi u Njujorku. Dejane, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala mnogo, hvala na pozivu. Veliki pozdrav naravno vama i svim slušalcima i mojoj Srbiji koja mi mnogo nedostaje u ovim trenucima. Ja sam daleko od vas, ali nekako srcem i dušom sam sa vama. Nekako imamo osjećaj da onako prolazim kroz celu ovu ludnicu onako zajedno sa mojim narodom, a bez obzira što sam toliko daleko.
Globalni problem postoji, pandemija koja je zavladala celim svetom. Kako je to delovalo na vaš posao u Njujorku, na stanje uopšte umetnosti, kulturi, filmu?
Najveći problem su u stvari kultura, ja mislim da svuda, i u Srbiji, i u Njujorku takođe, da je dosta pogođena celom ovom pričom. A to je da evo, po poslednjem, na primjer, pre mesec dana, definitivna odluka vlasti u Njujorku jeste da sva javna okupljanja, što podrazumeva Broadway, pozorište, dakle, snimanja, sva okupljanja u zatvorenom prostoru i tako dalje, je sve otkazano do početka 2021. godine. Dakle, do početka sledeće godine. Dakle, od marta meseca slobodni umetnici, ja sam u statusu slobodnog umetnika, nemamo posla. Tako da sve je stalo. Ja sam negde, ne baš razgovarao sa mojim agentom pre neki dan i kažem, hoćemo li se vraćati nešto na posao, on se nada sad u septembru, međutim ne, čisto sumnjam, ne verujem da ćemo baš tako brzo da se vratimo svi, ali eto, zamislite New York koji je bez Broadwaya, bez pozorišta. I ceo ta priča, ceo taj Times Square koji je sa tim velikim pozorištima i tako dalje, gde je pust, nema ljudi uopšte. Ja sam pre neki dan prošao tamo i nema ljudi. Nekako New York mi se vezuje sa Broadwayom, vezuje mi se sa pozorištem. Da, i on je od marta meseca gotovo ugašen, evo i do kraja ove godine. Tako da je mnogo pogođena definitivno kultura, ne samo kod nas, a znam da su imali problema slobodni umetnici u Srbiji, znam da se dosta rešavalo i rešava se po tom pitanju. Ono što je moja sreća bila, ja sam, imam status slobodnog umetnika, ali moja sreća je što sam i državljanin, iskreno, zato što sam i dobijem pomoć i države i grada i mogu udruženja, sektor, filmsko udruženje. Tako da, eto, sa te strane sam nekako bezbeden, sa te finansijske strane, ali mislim, zamislite glumca koji sedi kući koji ne radi, pa to je ovaj, onako, čini mi se najveća kazna. Meni bi lakše bilo, ja bi preživeo i bez para i bez ičeka samo da radim, međutim, ovaj, nisam u mogućnosti, nismo u mogućnosti u stvari da radimo bilo šta, ali tako da se nekako povezujemo sad svi umetnici preko društvenih mreža, pa onda pravimo planove i pravimo i pozorište i pravimo svašta lepo onako, da bar smo u tom kreativnom smislu angažovani. Tako da eto, da, zaista definitivno pogađa umetnike sve i ja mislim da je to definitivno jedan veliki problem i ne znam, iskreno ne znam kako i šta, kako bi se to regulisalo dalje. Dakle, sva snimanja su stala, sve pozorište je stala, meni tri projekta su obustavljena, tako da mislim, sad neka nam je Bogu pomoći kako ćemo dalje.
Hajde da tako protrčimo, da tako kažem, kroz vašu glumačku karijeru u Americi. Šta to izdvajate kao bitno što ste do sada uradili i šta je to što se sprema?
A evo, ja sam ono što je možda najznačajnije jeste 22 Jump Street, ili kako su preveli naši u Srbiji, u nevolje, ulice u nevolje, sa Jenim Tatonom i Jonah Hillom. To je jedna lepa uloga koju sam imao na samom početku kad sam došao u New York. I to je velika produkcija i tako dalje, i to je meni pomoglo dosta. A ono što je najznačajnije jeste film Blessings of Fate. To je 2016. godine bilo, gde sam po prvi put igrao Amerikanca. To je nezavisna produkcija. Na festivalu u Virginiji 2017. sam u stvari dobio Grand Prix za najbolje glumca od konkurencije od 25 filmova nezavisne produkcije, što je velika stvar. Tako da sam ponosan na taj projekat. Između ostalog, ima puno nekih lepih uloga koje sam radio. Radio sam jedan iranski film koji se snima u New Yorku, gde se mora da učim jezik i tako dalje, i to je, Tunel se zove, jako, jako interesantan film, jedna onako kompleksna priča. Ali nove stvari koje dolaze jeste, evo mi je premijera, bi trebala bila sad u septembru, nadam se, film se zove U tami, tačnije, In the Dark, gde je jedna psihološki thriller, gde igram jednog obsesivnog oca. Isto je jedna interesantna priča i nešto potpuno drugačije od mene. Takođe, jedan film koji moram da izdvojim jeste American Rouge, italijanska koprodukcija, američko-italijanska, gde igram Evropljanina koji dolazi u New York, da, koji je pisac, evo to je možda blisko i vama, koji je pisac, dolazi u New York da se bavi time, da piše u New Yorku u Americi. Međutim, kako američki sistem i kako New York deluje na njega u potpuno negativnom smislu, tako da u tom nekom kreativnom. Interesantna priča, i ko gleda onako dublje malo celu priču, jeste jedna velika kritika američkog sistema u principu, i onda je to vrlo onako, čak na nekim festivalima ovde po Americi smo imali onako baš oštre kritike i tako, ali mislim, ko je ukapirao u stvari da je kritika američkog sistema? Ima ljudi koji nisu to ni ukapirali. Ali eto, ima puno nekih lepih uloga. Kad sam došao u New York, ja sam dosta radio u pozorištu, off Broadway, ja sam ono klasično pozorište mahom, ja nisam u Broadwayu, ne znam nešto pretrano da pevam i da igram, ali se snalazim u klasičnoj literaturi, tako da tu plivam i tu se radio dosta. Međutim, pozorište ovde oduzima meni pozorište, ja obožavam pozorište, ja sam odrastao pozorište i meni je to sve, ali ovde oduzima puno vremena. I onda si vezan 24 sata za to, onda ja nemam prosto vremena da imam audicije, nemam vremena, na primjer, za druga snimanja i tako dalje. Tako sam to nekako po strani ostavio. Ali u Americi ja sam, da stvarno ono kucnem u drvo, poslednjih 5-6 godina sam u konstantnom poslu, što je za glumce mnogo važno. Dakle, ono, bukvalno idem ono, iz projekta u projekat i to mi je važno. Imam agenta koji radi sa stranim glumcima. Dakle, ja sam ovde i dalje što sam državljanin, nekako taj akcenat i dalje se čuje, jel? Prosto ja ne mogu da ga sakrijem. Ja igram dosta, što je mnogo lepo. Ja sam pokušavao, u stvari na samom početku, da uklonim taj američki akcenat. Međutim, agent je bio protiv toga, nemoj slučajno ti pada na pamet da ukloniš to, zato što ćeš imati više posla u stvari sa akcentom. I u stvari je bio u pravu. Ja radim dosta strane koprodukcije, što se snima u Americi, na primer, ja sam skoro deo toga. Tako da, dobro je, što se toga tiče, super, ja sam prezadovoljan, zaista sam prezadovoljan, da sam u konstantnom poslu, to mi je najvažnije.
Poznato je našoj javnosti da ste prethodnih godina bili prisutni u Srbiji kao voditelj televizijske emisije 30 minuta i na druge načine ste veoma, veoma prisutni ovde kod nas. Kada vas možemo možda ponovo očekivati u Srbiji? Da li ima neki kontakt?
Evo, moram da vam otkrijem nešto. Moram da vam otkrijem nešto mnogo lepo. Zvali su me pre nedelju dana za televizijska serija Kralj. Tako da, eto, Ja se nadam što pre, zato što su i dalje je sve to vrlo onako, velike su kontrole i tako dalje, onda ja prosto ne želim da se izlažem tome, ali očekujem negde već u septembru da sam tamo. Ja sam, po mojim planovima je trebalo da dođem u Srbiju u martu, međutim krenulo je ovo ludilo i onda sam odložio to. Ja svake godine dolazim i onda snimam moju emisiju 30 minuta, već 12 godina ja to imam i mnogo se radujem, to je nešto što jedan most koji sam napravio između Njujorka i Beograda, a to je ne samo da vidim familiju, prijatelje i tako dalje, nego kao i radim nešto, pa eto, radim emisiju 30 minuta. Ali radio sam dosta, prošle godine sam snimao tog državnog službenika sa Lauševićem u Beogradu, malu ulogu neku sam imao i tako, ali radio sam ja puno pre nego što sam otišao u stvari iz Srbije. Radio sam dosta za RTS, dosta mi je karijera bila vezana za njih. I od Porodičnog blaga, posle ova velika serija Teenagerska priđi bliže i taj Umovi, Zaboravljeni umovi Srbije, gde sam igrao kralja Aleksandra I. Karađorđevića i tako dalje. Znači, neke lepe uloge i radujem se. I uvek me zovu, ali uvek me pozovu u neko pogrešno vreme, kad sam negde na nekom snimanju, kad nešto radim drugo, kad ne mogu da dođem u Beograd da snimam. Tako da eto, ali dobro. Nedostaje mi u svakom smislu i radujem se eto, septembar, pa da se družimo u Beogradu.
Poštovani gospodine Jelača, hvala vam na izdvojenom vremenu i zaista uz najlepše želje da vam se ostvare vaše ambicije. Pozdravljam vas i očekujem vas u neko lepše vreme i u Beogradu.
Tako, hvala vam mnogo na pozivu, a opet veliki pozdrav za vas i vaše slušalce i jedva čekam da se vidimo u Beogradu.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.